بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. بارككم حميد الله تبارك وتعالى نا كنتك صلنا أمان كمتويت محمد صلى الله عليه وسلم ويكي ليوبيتا ترزوون زمسيني ينقولي ومسيني من قوة يدين أمبالي imani haiwezi kutimia na dini haiwezi kutumia mpaka mtu ashikamane na huo msingi, nao ni msingi wa alwala walbara, mtu kupenda kwa ajili ya Allah tabarak wa taala na kuchukia kwa ajili ya Allah tabarak wa taala, mtu kufanya uadui kwa ajili ya Allah tabarak wa taala na kufanya uadui na kupenda na kunusuru kwa ajili ya Allah tabarak wa taala. Tuliona maana yake katika wiki iliyopita, tuliona maana yake ni nini, tukaona baadhi ya faida ambazo zinafungamana na akida kubwa, tukaona maneno ya wanachuoni kwamba imani ya mtu haiwezi kutimia mpaka awe ameifahamu na kuifanyia kazi maana ya alwala walbara, kwa sababu ndio muhimili mkubwa wa shahada. Mtu anaposema shahadu an la ilaha illa Allah, tayari hapo kuna wala walbara. Inamlazimu muumini hawapende waliotamka ile neno na awachukie wale watu ambao wako dhidi ya ile neno. Huu Muislamu ndio atakuwa sawa sawa. Na tukaona kigizo kizuri kabisa kutoka kwa nabii mtukufu Ibrahim alayhi salam. Kwa hiyo na lau watu wote wangekuwa wanawafikiana katika njia moja, watu wote tu wakafikiana katika njia moja, wanapita tu katika njia moja, wa mahabbatin min ghairi adawa wala baghdha, wakawa wanapendana watu wote bila ya kufanyiana uadui, bila ya kufanyiana chuki watu wote, isinge kuwepo alama yoyote inayotenganisha baina ya haki na batil. Qur'ani pekee tu katika miongoni mwa majina ya Qur'ani inaitwa al-Furqan, li'annahu yufarriqu baina al-haqqi wal-batil, kwa sababu Qur'ani inatofautisha baina ya haki na batil. Kwa hapa tulikuwa wiki iliyopita tukazungumza kwamba hiki ni kitenguzi miongoni mwa vitenguzi vya Uislamu. Yule ambaye ni mwenye kuwanusuru na kuwasaidia washirikina na makafiri dhidi ya Uislamu. Sasa tukaona kwamba hiki ni kitenguzi katika miongoni mwa vitenguzi vya Uislamu. Kisipokuwa kitenguzi hiki, uwezo kutofautisha baina ya kafiri na Muislamu. Yaani isipokuwepo wala walbara, haiwezi kupatikana muumini wala kafiri, wala huwezi kujua aulia ushaitan wa aulia urrahman, vipenzi vya Allah tabarak wa taala na vipenzi vya mashaitani. Pia hata katika Uislamu kuna watu ni aulia ushaitani, ni vipenzi vya mashaitani. Kwa nini tunasema vipenzi vya mashaitani? Na watu wamevaa mavazi ya dini na wanasali, lakini wanatumikia mashaitani. Sio nafasi yake, lakini kuna wakati mwingine tutataja kwamba kuna watu ni mavazi ya Kiislamu lakini makafiri kwa sababu ya kuingia kwenye ushirikina. Leo ushirikina umekuwa ndo ushehe. Ushirikina umekuwa ndo nini? Wewe shehe kama hujui kupiga albadili, wewe sio shehe. Na albadili ni kufuru na ni ushirikina wa wazi. Kipata muda fatilia albadili ni nini. Albadili ni kisa cha miongoni mwa vita ambavyo walipambana na masahaba wa Mtume. Kwa sababu ya ushirikina wao wanaofanya, wakanasibisha na mambo wanayofanya. Lakini sitaki kuyazungumza. Sisi tunaendelea na darasa letu, siku nyingine tutakuja kuyazungumza insha Allah kama imam atakuwa ametupa fursa insha Allah Taala. Miongoni mwa alwala wal bara, kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah, wanasema wanachoni ni min asbabi tadhawuq alqalbi halawat aliman, ni sababu ya moyo kuonja ladha ya imani. Mtu anapokuwa anampenda muumini kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, na anawachukia makafiri na washirikina, anawachukia kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, sio kwa sababu muislamu unampenda, sio kwa sababu yeye labda alikuwezesha, ama unampenda kwa sababu ni jamaa yako, au unampenda kwa sababu yeye ni mwanaukoo mwenzako, au unampenda kwa sababu ya nini, ya ukoo wako na yeye. La, dini haiko hivyo. Watu wanapendana kwa ajili ya nani? Ya Allah peke yake, wala sio kwa ajili ya mambo ya binafsi. Sawa? Kwa hiyo mtu anapokuwa na hii imani na hii akida, hii ni msingi mkubwa mama ambao dini imesimama pale. Mtume sallallahu alaihi wasallam amepigana vita, manabii wote wamepigana vita. Kwa nini wamepigana vita? Kwa ajili ya kusimamisha hii akida. Wanawachukia makafiri na wanawachukia washirikina kwa sababu ya dini. Sawa? Mtu anapopata ile imani, tazama masahaba wamewaua hadi wazazi wao, wameua kwa wazazi wao kwa sababu wamekataa kutamka la ilaha illallah. Anaingia uwanjani kupambana kwenye vita, anamtafuta baba yake, nikamuue. Kwa nini? Hataki kusema la ilaha illallah. Washirikina wana chuki, chuki zaidi, mpaka baadhi ya masahaba, wake za masahaba walikuwa mfano mtoto wake Umar bin Khattab, dada yake kama sudadake mtoto mwanawe, aliingia kabla Umar bin Khattab hajaslimu, akaingia kwa mwanawe, kamkuta. Sawa, nadhani dada yake au mwanawe, kama sijakumbuka, kama sijasahau, alipoingia akashika kile kipande cha Qur'an, akamwambia Yusuf shika kafiri, akashika kipande cha Qur'an, la yamasuhu illa almutahharun, hawaigusi isipokuwa wale waliotahirishwa na la ilaha illa Allah. Umar bin Khattab akaika pembeni, kaogopa mpaka Allah pale alipomwafikisha kusilimu. Kwa hiyo masahaba walikuwa ni wakali kwa makafiri, hata kama ni wazazi wao. Sawa. Kwa hiyo mtu anapokuwa na hii itikadi, lazima atapata alama, anapata utamu wa imani, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Anas radiyallahu anhu, anasema thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman, mambo matatu yule ambaye mambo hayo matatu yatakuwa yako kwake, amejipambana nayo, amejipamba nayo, wajada bihinna halawata al-iman, atapata kwa mambo hayo utamu wa imani. Sawa? Atapata utamu wa nini? Wa imani. Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo la kwanza akasema, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahu, yule ambaye atakuwa Allah na mtume wake wanapendeka sana kwake yeye kuliko wasiokuwa wao, yani mzazi, mke na watoto na starehe za kidunia, haya yote hayana nafasi mbele yake isipokuwa ni Allah na nani? Mtume. Ni jambo la kwanza, na haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wamefanya kazi. Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi, yule ambaye atakuwa Allah na mtume wake ni wenye kupendeka sana katika moyo wake, mimma siwao, kuliko wasiokuwa Allah na mtume wake. Sawa? Lakini leo jiuliza wewe, Allah ana nafasi gani kwenye moyo wako? Tizama, tume msikitini Ijumaa tulikuwa wangapi? Alafu jitizame wakati wa jambo ambalo linatukurubisha kwa Allah, kama jambo la kusoma dini ya Allah, wako wapi? Je, moyoni mwao wana Allah na nafasi gani? Mtume ana nafasi gani kwenye nyoyo zao? Ukiona mtu anakosa nafasi ya Allah tabaraka wa taala katika moyo wake, lazima atafanya shirki. Mtume akikosekana katika moyo wake, kama hana nafasi, utafanya bid'a. Usitumelewa. Kwa hiyo mtu anapompenda sana Allah na mtume wake, basi anapata ladha ya imani. Jambo la kwanza. Jambo la pili alisema mtume, ayuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ampende mtu, mtu huyo asimpende isipokuwa kwa ajili ya Allah. Ampende mtu, yule mtu asimpende tu kwa sababu ana kilemba kizuri, mashaallah, au labda ana mavazi mazuri, au labda yeye ni mtu wangu, au labda shehe kunisaidia mimi. La, anampenda kwa ajili ya dini, anampenda kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Jambo la pili hiyo ni ampende mtu katika Waislamu, hampendi huyo mtu isipokuwa kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Jambo la tatu anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ayakraha ayyauda fil kufri, ni mtu achukie kurejea katika ukafiri. Baada idh anqadhahu Allahu minhu, baada ya kuwa Allah amemuokoa na huo ukafiri, achukie. Je, sisi tuna nafasi gani ya kuchukia ukafiri? Sikuulizi ile swali, naliuliza ukajiulize mwenyewe. Je, mimi hapa nina nafasi gani ya kuchukia ukafiri? Je, nauona ukafiri ni mambo ya poa tu? Hai, mimi sijui ukafiri ni nini. Basi soma. Sawa. Kama anavyosema Sheikh Mukbil, ma dharrana, halijatuhuru jambo lolote kwetu sisi, illa jahluna bid-din, isipokuwa ni ujinga wetu wa dini. Kutojua dini ndio jambo lilotudhuru sisi na ambalo litatudhuru mpaka kiyama. Kutojua dini. Mtu, kuna mtu anaishi hajui ukafiri ni nini, na mambo yatakayomtoka yatamtoka kwenye Uislamu kumpeleka kwenye ukafiri ni nini. Na hapa Mtume ametuambia mtu achukie kuingia kwenye ukafiri baada ya kuwa Allah tabaraka wa taala amemuokoa. Wa kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar, kama ambavyo anachukia mtu kutupa ndani ya moto. Hakuna yeyote anayefurahia kuingia ndani ya nini? Ya moto. Leo hii mtu akwambia, Sheikh, nakuona wewe mtu wa motoni, utajisi vipi? Wewe shehe vipi baba? Si ndio? Kama ikiwezekana utampiga vibao. Kwa nini wewe unachukia kuingia ndani ya moto? Kwa sababu unajua moto nini? Ni mkali na ni adhabu. Sawa? Sasa lazima wewe uogope ukafiri kama unavyoogopa moto. Kwa sababu ukafiri unapelekea mtu kuingia ndani ya moto wa Jahannam. Sumeona? Na hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ni mfano wa hadithi iliyotangulia, thalathu man kunna fihi wajada ta'ama al-iman, yule ambaye mambo matatu yatakuwa yamesifika kwake yeye atapata ladha ya iman. Yule ambaye man kana yuhibbu al-mar'a, yule ambaye anampenda mtu fulani, la yuhibbuhu illa lillah, hampeni isipokuwa kwa ajili ya Allah. Paka mwisho hadithi Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala anasema, hadha al-hubb, huku kupenda huku, walbughd, na kuchukia, tahqiqu shahadati an la ilaha illallah, ndio jambo la kuhakiki shahada ya la ilaha illallah. Wa huwa ithbatu taalluhi alqalbi lillah, na ni kuthibitisha kule moyo kumwabudu Allah. Hiyo ni inathibitisha moyo kumwabudu nani? Wa mahabbatihi, na kumpenda Allah tabarak wa taala, na kukanusha yasiyo kwa yeye. Huyu wanachuoni wakataja mambo mengi sana, kwamba mtu anapopenda kwa ajili ya Allah na akachukia kwa ajili ya Allah anapata ladha ya imani. Hivi wewe lini umepata ladha ya imani? Sawa, miongoni mwa sehemu zinazopata ladha ya imani ni kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah. Dini itakuwa nyepesi kwako. Sawa, kwa sababu umepita katika jambo ambalo Allah tabaraka wa taala katuelekeza, na mafundisho yapo. Tumesoma ayati nyingi sana wiki iliyopita zinazozungumzia mfano wa Ibrahimu alayhi salam alivyomwambia baba yake, sawa, na kuambia ndugu zake, kama tutakavyoona baadaye, huko yuko mbali na yale wanayoabudu, na akawatenga kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya la ilaha illa Allah. Pia wanachuoni nasema, aqida ya alwala walbara hiya silatul baqiya, ni kiunganishi kilichobaki baina nasi yawm alqiyama, kiunganishi kilichobaki baina ya watu siku ya kiyama. Siku ya kiyama wewe hutokuja unatambulika na yeyote isipokuwa ni nini? Imani. Sawa, imani yako ya kupenda kwa ajili ya Allah. Na Allah tabarak wa taala anasema ndani ya Qur'an, id tabarra alladhina ittubu min alladhina tabu warau alazaba wa taqatta'at bihim alasbab. Allah anasema id tabarra alladhina ittubu, pale watakapokuwa mbali, watakapojitakasa wale ambao walifuatwa, min alladhina tabu, watakuwa mbali na wale waliowafuata. Sawa, yani wewe ulikuwa unamfuata kafiri fulani, ndio njia yako siku ya kiyama, au lile sanamu likukilia Mungu litakuwa mbali na wewe. Mimi sikujui, mimi sikujui wewe, uliamishwa mwabudu Allah peke yake, mimi uliamishwa uniabudu mimi, litakuwa mbali. Allah anasema warau alazaba, wataona adhabu mbele yao. Sasa wakati pale Allah anasema watakatati bihimul asbab, itakatika zile sababu, zitakatika baina yao nini sababu. Abdullah ibn Abbas mufassir wa Qur'an anasema radiyallahu anhu, wa taqatta'at bihim al-asbab al-mawadda, yatakatika mapenzi pale. Sawa, al-mar'atu, kwamba mtu atakuwa na dini ya ndugu yake, jamaa yake, kwa yani mapenzi yalikuwa kimpenda mtu fulani. Sawa, katika washirikina mapenzi pale yatakatika yote, isipokuwa mapenzi ya imani tu ndio yatakayothibiti. Kwa hiyo wewe ulikuwa na kipenzi chako kafiri mshirikina, tambua siku ya kiyama hayako kuwepo mapenzi baina yako na yeye. Mapenzi baina yako yatakuwa wewe na muumini mwenzako, ulimpenda kwa ajili ya Allah na ukachukia ukafiri na kuchukia ukafiri, kama tulivyosoma wiki iliyopita kwamba mtu ambaye anampenda kafiri anapenda ukafiri na wakafiri, anapenda ukafiri na makafiri, kwa sababu neno la Uislamu linakanusha kuwapenda makafiri. Sisi tunaelewa? Yaani neno la Uislamu linakanusha wazi wazi kuwa karibu na ukafiri. Kwa sababu wewe umekubali kujisalimisha kwa nani? Kwa Allah. Yeye amekataa kujisalimisha kwa nani? Kwa Allah. Haiwezekani umpende. Na Allah akatuambia mapenzi yatakatika siku ya kiyama, isipokuwa mapenzi ya imani peke yake. Wewe umempenda Allah kwa ajili ya dini, umempenda fulani kwa ajili ya dini, kwa ajili ya Allah, mapenzi hayo ndio yatadumu. Na mpaka siku ya kiyama Allah atasema aina almutahabbina fiya, wako wapi wale walikuwa kipendana kwa ajili yangu mimi? Udugu wa Kiislamu na mapenzi ya Kiislamu. Sawa, Allah hakusema wako wapi waliopendana na makafiri, ah, waliopendana kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah tabarak wa taala. Na hii ndio tahqiqu ya shahada ya aqida iliyokuwa sawa sawa, la yudkhilu fil kufri albala wal alhaqiqa ya aqida ya alwala wal bara, mtu hawezi kuingiza kwenye ukafiri hata siku moja, kwa sababu ukichukia makafiri hawezi kupata sababu ya kuingiza kwenye ukafiri. Utaipata wapi wakati wako mbali nao? Huwezi kupata, kwa sababu Allah anasema wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum, yule ambaye hatakayewapenda hao makafiri katika nyinyi atakuwa ni miongoni mwao. Jiulize kwenye moyo wako, wewe Muislamu amekaa nafasi gani na kafiri kwenye moyo wako amekaa nafasi gani? Kama na kafiri yupo, mtoe, mfute kabisa. Sawa, tumeelewana? Lakini kwa mapenzi ya kupendana baina ya Waislamu hayato katika siku ya kiyama. Hii ndo alama nzuri na faida ya alwala walbara. Na faida nyingine ya alwala walbara wanahitaji wanachuoni, inakukinga wewe na fitna. Inakukinga wewe na nini? Na fitna. Allah anasema walladhina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Katika suratul Anfal Allah anasema wale ambao wamekufuru, ba'dhum awliya'u ba'd, ni vipenzi baadhi yao kwa baadhi. Sawa, makafiri wenyewe wanapendana kwa wao. Sasa kama wanapendana wao kwa wao, wewe unatafuta nini? Wewe Muislamu ambao Allah amekwambia jitenge nao, wewe unatafuta nini? Kwa hiyo Allah anasema wa illa taf'aluhu, kama Waislamu hawakufanya hivyo kuwatenga hao makafiri, takun fitnatun fil ardhi, itakuwa inapatikana fitna ardhini. Na wanashuhudia wakiwa nafasiri fitna katika Qur'an, wanasema shirki, itakuwepo ushirikina hapa, wanamshirikisha Allah tabarak wa taala.
Na ukiona ushirikina umezagaa ni kwa sababu watu wamepunguza alama katika nyoyo zao za kumpenda Allah. Na mapenzi makubwa yamekwenda kwa nani? Kwa makafiri. Anasema Allah, kama mjafanya hivyo itakuwa ni fitna ardhini wa fasadun kabir, na ufisadi uliokuwa mkubwa. Kwa sababu ya kutofanya nini? Ya kutokuwa na katika jambo hilo la kupenda kwa ajili ya Allah tabarak wa taala na kuchukia kwa ajili ya Allah. Pia ni kuhakiki aqida. Kuhakiki aqida hii ni sababu ya kupatikana neema na khair duniani. Ni sababu ya kupatikana neema na khair wapi? Duniani. Wastana'il hasan fi dunya wal akhirah. Na kupatikana sifa nzuri ya kusifika vizuri katika Uislamu. Na Uislamu siku zote makafiri wasiokuwa Waislamu siku zote wanatambua jambo hili kwamba Uislamu wanapendana kwa wao kwa wao. Sawa? Wulishe kuona asiyekuwa Muislamu anajaribu kumpiga Muislamu. Anajua kwamba hawa maelekezo yapo. Dini yao inawaelekeza washikamane wao kwa wao. Kwa hiyo yeye mwenyewe anaogopa, ah, ukimpiga mmoja wanakuja wote. Lakini hawazinduki kwamba huu ndio umoja wa sawa sawa wa kidini. Sawa? Ndio jambo ambalo sisi tumeamrishwa na Allah tabarak wa taala. Kwa mtu anaposhikamana na akida hii anapata neema, anapata khairi nyingi hapa duniani. Sawa, Allah tabarak wa taala anasema kumzungumzia Ibrahimu alayhi salam, kwa sababu Ibrahimu ndani ya Qur'an amepigwa mifano mingi sana, kwa sababu ni imamu tauhid, ni katika miongoni mwa maimamu walisimamia sawa sawa tauhid. Allah anasema falamma atazalahum wama ya'buduna min dunillah. Allah anasema Ibrahimu alayhi salam alipojitenga nao watu wake na wale jamaa zake wale ambao hawakumkubali, falamma atazalahum alipojitenga nao hawa watu, wama ya'buduna min dunillah, na yale wanayoyaabudu kinyume na Allah tabarak wa taala. Huna hapa Allah alizompigia mfano Ibrahim, alijitenga na wale watu na kinyume na yale waliokuwa kiaabudu kinyume na nani? Na Allah. Sasa sisi mushkila uliokuepo tunajitenga na hawa, lakini tunachukia yale wanayoyaabudu, lakini bado tunawakumbatia. Bado tunafanya nini? Tunawakumbatia, na tutaonesha alama za kuwakumbatia. Ibrahim Allah anamwambia wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba, tukampa sisi zawadi ya Ishaqa na Yaqub. Neema ya kwanza, neema miongoni mwa neema kubwa ni watoto wa kheri. Akampa Ishaq na akampa nani? Yaqub. Na Yaqub alikuwa nani? Cheo chao ilikuwa ni nini? Walikuwa ni manabii, si ndio? Amewapa kizazi kilichokuwa bora kwa sababu ya walwala wal bara. Allah anasema kullan ja'alna nabiyya. Wote hawa watoto wake tumewafanya kuwa ni manabii. Wa habana lahum min rahmatina, na tukawapa hawa watoto wake Ibrahim katika rahma zetu. Waja'alna lahum lisana sidqin nabiyya aliyya, tukawajalia wao wana ulimi wa ukweli uliokuwa hali ya juu. Yaani maneno wanayoyasema yanawafikiana na yale ambayo Allah tabarak wa taala anayasema. Sheikh al-Islam bin Taymiyyah katika aya hii anasema ala al-mu'min an yu'adiya fillah, ni wajibu kwa muumini afanye uadui kwa ajili ya Allah. Asifanye uadui kwa sababu anafanyia baadhi ya mambo ya kidunia yasiyokuwa kwa ajili ya dini. Afutukie kwa ajili ya Allah tabarak wa taala, wa yuwali fillah, na apende kwa ajili ya Allah. Na hakuna mapenzi ya kupendana na kafiri ukasema kwamba tunapendana kwa ajili ya Allah. Hakuna jambo hilo. Wewe ndio unakuwa ni Muislamu wa kwanza kufanya hivyo. Sawa? Hakuna jambo hilo. Fa in kana hunaka mu'min, Sheikh Islam anasema kama huko kutakuwa kuna muumini, fa alayhi an yuwaliyahu, ni lazima kwake yeye ampende. Kama huko kuna muumini lazima afanye nini? Ampende. Wa in dhalamahu, hata kama atamdhulumu. Hapo kuna mtihani hapo. Leo Muislamu akikudhulumu unamfanyia uadui mpaka unatema mate. Sitaki kumkaribia yule. Lakini baadaye unaenda kumsimulia uadui wako na yeye kafiri. Na yeye kafiri kwa sababu hapendi umoja wa Kiislamu, anakuambia achana naye yule. Kwa nini bwana? wewe umevunja imani, ni lazima umpende muumini. Wa in dhalamahu, hata kama atakudhulumu, fa inna dhulma la yaqta'u almuwalata alimaniya, anasema kwa sababu dhulma haikati, haikati ule mapenzi ya kiimani. Amekudhulumu shamba lako, ile kukudhulumu wewe haikati uimani. Leo hii mtu akidhulumiwa anasema kafiri wewe, wewe umepewa kibali cha kumkufurisha mtu? Hatuna kibali hicho. Sawa, mtu kama atakudhulumu haikati. Allah tabaraka wa taala anathibitisha jambo hilo ndani ya Qur'an, wa in ta'ifatani min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma, waumini makundi mawili ya waumini yakipigana, katika waumini wakapigana, basi wafanyie sulhu. Fa in baghat ihdahuma faqatilu allati tabghi, wa wasuluhishe baina yao, kundi moja likikataa basi lipigeni vita hili. Innamal mu'minuna ikhwa, waumini wote ni ndugu. Allah kusema kwamba hawa ambao walikataa ni makafiri. Shughuli sana sana, faja'alahum ikhwatan ma wujudi alqitali, Allah kawajalia kuwa ni ndugu pamoja na kupatikana mapigano. Wa amara bil islahi bainahuma, Allah akaamrisha wasuluhishwe. Akasema falyatadabbaru almu'min, mu'mini azingatie, anna almu'mina tajibu muwalatuhu, hakika mu'mini ni lazima kumpenda. Wa in dhalamaka wa atada alayka, hata kama atakudhulumu wewe na akakufanyia uadui. Wal kafira tajibu muadatuhu, na kafiri lazima umchukie. Wa in a'taka wa ahsana ilayka, hata kama atakupa wewe na akakufanyia wema. Amekujengea nyumba, Musa ingia kwenye hii nyumba, ya Allah chukua. Kafiri huyu anafanya wema huyu? Hakuna, sijawahi kuona Muislamu. Sawa, haimaanishi ndio tiketi ya yeye amekuwa mzuri. Uadui yuko pale pale, Allah atamlipa hapa hapa duniani, kwa sababu kafiri hawana mizani siku ya kiyama. Yeye akifanya jambo la kheri, hata kijenga msikiti, yeye analipwa hapa hapa basi, kwa sababu tiketi yake ya kuingia janna ni Uislamu. Akikosa tiketi yake, hana fursa ya kuingia katika nini? Katika Uislamu. Hata kama atakupa, atafanya wema, akajenga msikiti, akawasaidia maskini, yeye atalipwa na Allah hapa hapa. Ataepushwa na shari, sawa, atapewa mali hapa, ndio malipo yake ya kufanya kheri. Lakini ili matendo yake yakubalike ni nini? Uislamu. Pamoja na kufanyia ihsani, sio tiketi ya wewe kumpenda yeye. Sisi tunaelewana mashaikh? Haya ni maelekezo ya dini, sio maneno yangu. Na tuna mifano huko nyuma. Na Allah tabarak wa taala ametuma mitume na akatelemsha vitabu, liyakuna dinu kulluhu lillah, ili dini yote iwe ya nani? Isiwe ya Isa, isiwe ya nani? Dini yote ni ya nani? Ni Allah. Na Allah amejalia kuwepo kupenda waumini na kuchukia maadui wa Allah tabaraka wa taala. Wa ikramu wa thawabu li awliyaihi, kule kukirimu na kuwapa thawabu ni kwa ajili ya waumini wake. Udhalili na adhabu itakuwa kwa nani? Itakuwa kwa nani? Kwa makafiri. Muumini anayemwamini Allah tabaraka wa taala, imani yake ikatimia, hawezi kukaa ndani ya moto milele. Hii ni kinyume na itikadi ya makhawarij, matakfiri. Matakfiri wao wanaitakidi kwamba muumini akifanya madhambi makubwa anakuwa khalidan fi nnari, atakuwa ni atakaa motoni milele. Yani mathalan, wewe ukafanya zina, sio tiketi ya uende kufanya zina. Sawa, ukafanya zina, wao wanasema wewe utakaa ndani ya moto milele. Itikadi ya Ahlusunnatul Jamaa ilikuwa sawa sawa, muumini ataingizwa ndani ya moto kwa ajili ya kusafishwa yale madhambi yake, kisha atatolewa. Lakini haimaanishi maneno haya wewe ujisalimishi kwamba ah, si nitaingia moto nitatoka. Wewe moto wa Allah ni mkali sana. Sawa, tumeelewana? Kwa hiyo kwa haya, muumini lazima ampende muumini mwenzake na amnusuru, hata kama atakudhulumu wewe. Ukakuta amenidhulumu, mama ya kidunia tu, sawa, msamehe. Sawa, ikiwezekana msamehe, lakini ikiwepo kumnusuru, lazima umnusuru muislamu mwenzako. Kwa haraka haraka nataka nisome hapa maneno. Wanasema annasu binisbati lilwala walbara ala thalathati aqsam, kwa sababu ya wakati uliobakia. Umesema mwisho saa ngapi? Saa 2 na nusu. Sasa hivi saa 2 dakika 4. Tutajitahidi kufupisha. Na nyinyi naombeni kujitahidi kuelewa. Sawa eh? Wanasema wanachuoni kwamba watu kulingamana na mnasaba wa kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah, watu wamegawanyika sehemu ngapi? Sehemu tatu. Sehemu ya kwanza, al-qismu al-awwal, man yuhaqqiqu al-wala'a al-mutlaq wal-mahabbata al-khalisa allati la 'adawa ma'aha wa hum al-mu'minuna alladhina amanu billahi wa rusulihi wa aqamu bi sha'a'ir al-islam min qiyam bil wajibat wa ijtinab muharramat. Watu wa kwanza katika wale wanaopenda kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala ni wale waliohakiki yale mapenzi ya sawa sawa, wanakustahiki mapenzi ya sawa sawa. Na mapenzi ya kweli ni wale ambao mapenzi ambayo hayana uadui hata kidogo, ni wale waumini wale ambao wamwamini Allah tabaraka wa ta'ala sawa sawa na mtume wake, wakasimamisha alama za Uislamu, wakasimamisha alama za nini? Za Uislamu, katika kusimamia wajibati kama swala na mengineyo, na wakajiepusha na mambo ya haramu, hali ya kuwa ni wenye kumtakasia Allah dini. Hawa ni waumini wa kweli katika manabii na wali wa minal anbiya, katika manabii wasiddiqina na wale wa kweli, washuhada na wale mashahidi, wasaliina na watu wema, wa fi muqaddimatihim rasulullah, katika wale wa mwanzo kabisa ni mtume wa Allah, anatakiwa kupendwa na kunusuriwa. Thumma ummahatul mu'minin, kisha wake za wa mama wa waumini, yani wake za mtume sallallahu alaihi wasallam, wa alu baitihi tayyibun at-tahirin tahirun, na watu wa nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam wale waliosilimu, wa sahabatuhu al-ghurru al-mayamin, thumma tabi'un, kisha wale matabi'. Adhan. Naam, adhan. Kwa hiyo kigawanyo cha kwanza katika baina ya watu wanaofanyia alwala libaraha, watu wa kwanza ni wale walioshikamana na dini ya Allah tabaraka wa taala sawa sawa, kuanzia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wake zake, masahaba, wale waliowafuata masahaba, matabi, sawa, na atba'u tabi'in, na salafu hadhi al-umma min a'imma, na wale waliotangulia katika maimamu, akina imamu Abu Hanifa, sawa, Imam Malik na mfano wao, na wale waliowafuata kwa wema, waliofuata nani? Masahaba na mtume wake na wale maimamu. Lazima kuwapenda, yani kuwapenda ahli sunnati wal jamaa, sawa, na wale walioshikamana na istiqama, wana msimamo wa sawa sawa katika dini, hao wanastahiki mapenzi ya hali ya juu na kunusuriwa. Hiki ni kigawanyo cha kwanza. Wale watu katika ahlul ilmi, watu wenye ilmu, ni watu kuwapenda ahlul ilmi kwa sababu wameshikamana na kile walichokuwa nacho, wanaitetea dini, na sisi tunatakikana kuwapenda. Sielewi? Kigawanyo cha kwanza ni wale watu wenye kuamini Allah na mtume wake, na ukadhihirisha alama za Uislamu, sawa, wakasimamia wajibati na wakajiepusha na mambo ya haramu, sisi tunatakikana kuwapenda. Na wale wanaowafuata masahaba wa mtume na wanaowafuata tabi'in na wakawafuata maimamu, kigawanyo cha kwanza hiki lazima tuwapende, ni lazima, wanastahiki alwala. Kigawanyo cha pili katika aina za watu, kwa sababu nimesema nitawataja haraka, kigawanyo cha pili cha watu, lakini inahitaji uwakalili. Watu wa kwanza ni wale watu ambao wameshikamana na dini sawa sawa, sawa, katika ahli sunna, na watu walioshikamana dini sawa sawa ni ahli sunna wal jamaa, sawa. Kigawanyo cha pili ni wale ambao wanastahiki kuchukiwa moja kwa moja, man yastahiqu albaraa mutlaqa, wale wanaostahiki kuchukiwa moja kwa moja bila kupepesa jicho, wa huwa almushriku walkafir, nao ni mushrikina na kafiri, sawaan yahudiyan sawa sawa, sawaan kana yahudiyan sawa sawa, huyo mtu ni yahudi, anabidi kuchukiwa moja kwa moja bila kupepesa jicho, hata kama atakusaidia jambo gani, na huo ndio msingi wa dini, au nasorania au ni mnasara mkristo, sawa, au majusiyan au ghairi dhalik, au ni mwenye kuabudu moto, mwenye kuabudu masanamu, wote hawa wanachukiwa moja kwa moja. Na hii hukumu ni kwa wale ambao man fa'ala mukaffiran min almuslimina iktada iddatahu. Na hii hukumu mda mwingine namuingia yule ambaye amekufurishwa mukaffiran min almuslimin, amekufurishwa katika Uislamu, amekufurishwa katika Uislamu ikawa imethibitika hukumu ya kumritadisha katika Uislamu. Sawa, mfano akamuomba si kwa Allah, huyo anakuwa ni mushriki. Sawa, akamuomba si kwa nani? Si kwa Allah. Au akataka msaada kwa si kwa Allah katika kitu ambacho hakiwezi kile anachokiomba. Mfano unakumuomba maiti, unamuomba msaada aliyekuwa maiti hawezi kusaidia, hii ni shirki. Sawa, huyo anatakikana kuchukiwa. Ni Muislam lakini anabidi kuchukiwa, ashakuwa mushriki. Huyu ni mshirikina, ashatoka kwenye Uislamu. Hili jambo limeshahukumia kwenda kuomba kwenye makaburi, tayari hii ni alama ya kufa nini? Ya kuritadi. Sisi tunaelewana? Anachukiwa hata kama atavaa makanzu akavaa lemba kubwa. Sawa, haitomnufaisha muda kuwa anafanya shirki. Huyo atachukiwa moja kwa moja. Tunaelewana? Na kufanya wadui wa moja kwa moja pia wale ambao mfano ni Muislamu akamtukana Allah tabaraka wa taala, au akamtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam, au akatukana dini yake, huyo anakuwa ni kafir. Inatakikana kumchukia. Sawa, kuna watu huko walitukana dini ya Uislamu wakamtukana Mtume. Mfano kuna neno ni haya kulitamka, lakini watu wanayasema maneno haya kwamba Mtume anaua vitoto vidogo, hadi maneno ya kufuru. Kuna Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba anawabaka watoto, ni maneno ya kufuru na ni wajibu kumchukia, hata kama atakuwa ni sheikh, hata kwa atakuwa ni alim. Muda kuwa amemtukana Allah, lazima tumfanyie wadui moja kwa moja. Sawa, na Allah tabarak wa taala sema la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, huwezi kuwakuta waumini wanaamini Allah na mtume wake, yuhibbuna man hadda Allah wa rasuluhu, huwezi kuwakuta wanawapenda wale ambao wanamfanyia vita Allah na mtume wake, wanampiga vita Allah na mtume wake, ni mayahudi na manasara na wengineo. Sawa, wanampiga vita Allah tabarak wa taala. Na mifano mingi ya kauli za Allah tabarak wa taala kuwazungumzia manabii, watara akiwazungumzia wanafiki. Sawa, Allah anazungumza aliyakuwa ni anawakia dosari bani Israili, watara kathiran minhum yatawallawna alladhina kafaru, utawaona wengi wao katika wao wanawapenda na kunusuru walio makafiri. Allah anasema la bi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum, ubaya ulioje wa yale ambayo nafsi zao imetanguliza. An sakhita Allahu alayhim, Allah huwachukia. Jambo la kwanza ni Allah na kuchukia wewe kumpenda makafiri, kuwapenda makafiri. Wa fil adhab hum khalidun, na ndani ya moto utakaa milele, kwa sababu ukimpenda kafiri unapenda na ukafiri wake. Walau kanu yu'minuna billah, Allah anasema hata kama watakuwa na muamini Allah wan nabii, hata kama watakuwa na muamini nabii, wama unzila ilayhi, na yale yaliyotelemshiwa, wamattakhadhuhum awliyaa, na wakawafanya kuwa ni vipenzi, walakin kathirahum minhum fasiqun, lakini wengi wao ni mafasiki. Ukikuta wewe unampenda kafiri sana kuliko Muislamu, tambua wewe una ufasiki katika moyo wako, inaweza ikakupelekea katika ridha, kwa sababu ukimpenda kafiri unaridhia ule ukafiri wake, na Uislamu haukubali kuridhia ukafiri. Sisi tunaelewana? Huyo ni wangapi? Wa pili, ambaye anatakikana kuchukiwa moja kwa moja, sawa sawa ana vazi la Uislamu au hana vazi la Uislamu. Mshirikina, sawa, katika washirikina kuna Mayahudi, kuna Wakristo na mfano wao, na kuna Waislamu ambao wanafanya shirki, na hao wanatakikana kuwachukiwa moja kwa moja bila shaka. Mtu anapiga ramli, sawa, anaraguza, huwezi kumpenda kwa sababu haendani na imani yako. Haendani na nini? Na imani yako. Lazima achukiwe moja kwa moja, anasihiwe, asimshie hoja, bwana hayo unayofanya ni kufuru, achana nayo bwana, hayo unayofanya ni kufuru kwa dalili hizi na Allah anasema hivi. Akakataa akaendelea, basi huyo ina haki ya kumchukia na kumtenga moja kwa moja. Tumeelewana? Na mtu wa tatu, na kigawanyo cha tatu katika aina za watu, man yastahiqu alwala min jihatin wa yastahiqu albaraa min jihatin ukhra, kuna watu anastahili kupendwa katika upande fulani na anastahili kuchukiwa katika upande fulani. Anapendwa katika sura fulani na anachukiwa katika sura fulani. Hawa ni wakina nani? Yaani anapendwa katika sura fulani, lakini katika sura fulani anafanywa uadui na kuchukiwa. Na hawa ndo anasema wa huwa almuslimu al-asi, ni muislamu mwenye kufanya maasi. Alladhi yuhmilu fi ba'd al-wajibat, ambaye anapuuza katika baadhi ya wajibat, katika mambo ambayo amefaradhishwa na Allah. ويفعل بعض المحرمات لا نفني بعض يا مامو يا حرام التي لا يسن تركها الا الكفر الاكبر اما هي فيكي اسكوكو ينمpelekea katika ukafiri mkubwa. Huyu muislamu ni muislamu mwenye kufanya maasi, anazembea baadhi ya mambo ya lazima kwake yeye katika dini, na anafanya baadhi ya mambo ya haramu, bali hayo mambo ya haramu huenda yakampelekea katika ukafiri. Huyu anapendwa katika sura fulani na anachukiwa katika sura nyingine. Na hawa ndio tunaishi nao. Si ndio? Yule unakuta ni Muislamu lakini anafanya maasi. Sawa? Anaiba, anavuta bangi. Sawa? Asali, ni Muislamu asali. Anasali kwa kuibia ibia. Tukaswali bwana, mimi sina uzuba. Huyo atapendwa min jihatin, akiwa anatekeleza ibada na atachukiwa katika maovu yake. Na huyu katika kigawanyo hiki anakusanya baina ya mapenzi na nini? Na uadui. Anakusanya baina ya mapenzi na nini? Na uadui. Anapendwa katika sura fulani na anachukiwa katika sura fulani. Hawa ni katika uswatul mu'minin, ni wale wenye kufanya maovu katika Uislamu. Wanapendwa kwa kile ambacho walichokuwa nacho na imani, na wanachukiwa kinyume na yale ambayo wanayafanya katika machafu. Kinyume na makhawarij. Makhawarij wako kinyume na hivyo. Makhawarij na Mu'tazila, makundi haya mawili yako kinyume na hivyo. Wanamtoa mtu katika Uislamu. Ukifanya mfano wewe Muislamu, mfano akazini Muislamu, ni anaswali, anatekeleza ibada lakini akazini, Makhawarij wanasema ni kafiri na wanaitakidi kwamba atakaa ndani ya moto milele. Sio itikadi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Itikadi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa, huyo anabaki kuwa ni muumini na atapendwa kwa kile anachodhihirisha imani yake, na atachukiwa kinyume kile anachokidhihirisha katika maovu. Umeelewa? Anatachukiwa katika yale maovu anayofanya. Amefanya zina, atachukiwa kwenye zina. Bwana wewe unafanya zina, hatukutaki wewe, lakini bado anapenda, ananusuliwa, anapewa mawaidha, anakumbushwa. Sisi tunaelewana? Bali Sheikh Uislamu Ibn Taymiyyah anasema kwa kumalizia, kwa sababu naona muda umekwisha. Utanipa kama dakika 5 eh? Sawa. Huyu Sheikh Uislamu anasema walfasiqul milli, mtu muovu wa kimila, minalulati biqadri imani, atakuwa anapendwa na kunusuriwa kwa kiasi cha imani yake alikuwa nayo. Wayu'ta minal mu'adati biqadri fisqi, na atachukiwa kwa kadri ya ufasiki wake anaofanya. Atapendwa kwa sababu ya imani alikuwa nayo, atachukiwa na ufasiki kwa sababu ya ufasiki, kwa kiasi cha ufasiki aliyokuwa nao. Tunaelewa? Na hii ndio madhhabi ya Ahlus Sunnati wal Jamaa. Sawa? Anasema maneno mengine kwamba idha jitamaa fi rajulin wahid khairun wa shar, itakapokusanyika kwa mtu mmoja shari na khair. Yaani mtu mmoja ana khair zake, ukiangalia pembeni ana shari zake. Ndio waumini tulikuwa na wengi, si ndio? Sawa, anasema wafujurun wa taa, ana maovu kisha ana taa ya kumtii Allah, wa maasiyatun wa taa, ana maasiya ana taa, wa sunnatun wa bid'a, mtu huyu ana sunna fulani ana bid'a fulani, istahaqqa min almuwalati wa thawabi biqadri ma fihi min khair, atastahiki mtu huyu kupendwa na kunusuliwa na kujalia kwamba yale matendo anayofanya anapata thawabu kwa kiasi kile anachokifanya katika khair, na anastahili kufanya uadui na kupata adhabu kulingamana na kile anachokifanya katika shari. Tumeelewana? Yamekusanyika shari na nini? Na khair. Akiwa anafanya khair atapendwa na kunusuliwa, na atachukiwa kwa sababu ya kulingamana na shari zake anazozifanya. Sawa? Kwa hiyo kikusanyika kwa mtu mfano ikramu na ihana, sawa, yeye na yeye pia atachukiwa. Hawa ni watu wangapi? Watatu. Wa kwanza ni anayependwa moja kwa moja, ni muumini anayefuata sunna na anatekeleza ibada kwa wakati wake kwa mujibu wa mafundisho, anamfuata mtume, anawafuata maimamu, anawafuata masahaba pia. Kigawanyo cha kwanza hiki katika ahlul ilm ni kuwapenda kwa nao kuwa nusuru pia. Kigawanyo cha pili, kuna wale ambao wanachukiwa moja kwa moja, nao ni makafiri pamoja na Waislamu, wale ambao wanafanya shirki za wazi, ushirikina na uovu katika mambo yanayomtoa mtu katika Uislamu. Yaani akafanya mambo yanayomtoa mtu katika Uislamu, anachukiwa moja kwa moja. Na kigawanyo cha tatu ni mtu ambaye amekusanya kheri na nini na shari. Huyu atapendwa kwa kadiri anavyodhihirisha kheri, na atachukiwa kwa kadiri anavyodhihirisha nini shari. Vigawanyo vingapi? Vitatu. Kwa hiyo muumini anapendwa hivyo. Sawa. Pia kwa kumalizia, wanachuoni wametaja alama ambazo zinajulisha kwamba wewe unampenda kafiri. Sawa. Alama, mtataja tu alama za kuonyesha kwamba unawapenda makafiri, na hizi alama tukajisafishe. Wanasema wanachuoni wametaja kwa ufupi kwamba madhahiru muwalati alkafirin, alama za wazi ambazo zinaonyesha kuwapenda makafiri, ambayo sio sawa sawa. Tumeshaona dalili kwamba makafiri wachukiwe kabisa. Anasema jambo la kwanza, atashabuhu bihim fil malbasi wal kalami wa ghairihima, ni kujifananisha nao katika mavazi na mazungumzo. Leo hii mtu ukimkuta amevaa jezi ya Ronaldo, unamwambia huyu ni kafiri, hakuelewi. Sawa, hakuelewi na anakuchukia. Mavazi aliyovaa, sisi Muislamu umetupa mavazi maalum, na tumekatazwa tusijifananishe na makafiri katika mavazi maalum ya kwao. Yaani leo hii wewe huyo umevaa nguo ya padri hapa msikitini, tukaelewa vipi? Umepiga lile joho la kipadri unaingia msikitini, tutakuelewa vipi kwamba huyu anampenda padri fulani huyu? Kuvaa mavazi yake ni alama. Mimi sijanuia. Sheikh Ibn Uthaymeen anasema la, kitendo chako cha kuvaa tu ni alama ya kuwapenda wao, na kuwapenda wao ni ukafiri. Man yatawalla minhum yatawallahum minkum fa innahu minhum. Mavazi, kuzungumza, mtu anataka azungumze kama fulani. Sawa? Azungumze kama fulani, lakini kafiri. Alama ya mapenzi kwamba amekaa kwenye moyo wako. Mimi nataka nizungumze kama fulani. Ukimwangalia fulani, anadhihirisha ukafiri wazi na anamtukana Allah inawezekana. Lakini wewe unataka uzungumze kama yeye. Tumepigia mfano kwenye jezi. Sio jezi tu, mavazi mengine. Sawa? Pia wanasema wanachuoni alama nyingine ya kuwapenda, iqamatu fi biladi muadamu intiqali minha ila baladi muslimin li ajli firari bid-din. Wanasema wanachuoni pia kuishi katika miji ya makafiri na kutohama kutoka katika miji hiyo kuelekea katika miji ya Uislamu kwa ajili ya kukimbia. Lakini hili jambo linahitaji maelezo marefu, tuachane nalo, si ndio? Sisi je, sisi mtu atauza hukumu yetu nini? Sindio? Tunaishi kwenye nchi sio Islam. Hukumu yetu ni nini? Je, sisi tunapenda kukaa? Hili tutakuja kulieleza siku nyingine insha Allah. Sawa? Namuomba Sheikh siku nyingine alipe nafasi. Tena alishurutishe lile. Sawa? Jambo lingine wanasema asafaru ila biladi, mtu kusafiri kuelekea katika miji ya makafiri. Ligharadhi tanazzuhi, kwa mtu kwa ajili ya kwenda kutembea tu. Sawa? Kwa ajili ya kutembea tu, walmut'ata nafsi, yani akienda kule kwenye makasiri yao anapata raha. Hii ni ishara ya kuwapenda wao. Sawa? Umesafiri umekawe kwa maana enda ku wanasemaje wao kwenda kustarehe, kwa Kiingereza wanasemaje? Kulispendi sijui. Anaenda kulispendi kule kwenye makanisa yao, anaonyesha kwamba Yesu alipitaga hapa. Wewe alipita kweli pale? Hii ni alama ya kuwapenda kuingia katika miji yao. Pia wanasema i'anatuhum, kuwasaidia makafiri, wa munasaratuhum, na kuwanusuru ala almuslimina, dhidi ya Waislamu. Sawa, ukawasaidia pia ukawanusuru hawa makafiri ili wawapige Waislamu. Sawa, na kudhihirisha kule kuwatetea wao pia. Hii ni alama ya ufani. Leo hii utayakutana barabarani, anakuwepo Muislamu na kafiri. Mtu anamnusuru kafiri kwa sababu alimpa 5000, lakini anamwangamiza Muislamu. Sio jambo la sawa sawa. Wewe hujatekeleza aqida ya Ahlus Sunnah wal Jamaa, bado una mapungufu ya imani yako. Rudi kasafishe imani yako na moyo wako. Pia wanasema al-isti'ana bihim, na kutaka msaada kwa wao na kuwaamini. Sawa? Na kuwatawalisha katika munasaba ambao ni siri za Uislamu. Sawa? Ni mambo ya Kiislamu, lakini wao unaoweka wao, unawanasibisha na wao kwamba na wao wana amani, unawaamini. Mambo ya Kiislamu unawasimamisha wao. Ile alama ya kufanya nini? Kuwapenda. Kuna mtu mmoja leo hii anasema kwamba wanaposema mtu maarufu, kwa watu wanaingia kwenye mitandao wanaiona, na ni Muislamu na ana cheo, anasema kwamba wao wanaposema haleluya wanasema la ilaha illallah. Waislamu hao wengine wanamjua aliyesema maneno haya, lakini haya ni ishara ya kuona kwamba wao wanafanya nini? Je, ni sawa sawa? Na akastadili na hadithi ya uongo kabisa, kwa maana wanaposema haleluya eti wanakuwa wanasema halilu la ilaha illallah, semeni la ilaha illallah. Maneno ya kufuru sawa sawa sawa. Na pia haifai wewe kuwaita ndugu zetu wale sio ndugu zetu. Sawa? Haifai wewe kuwaita kwamba ndugu yangu mimi kafiri, Allahu sa. Ndugu yangu mwemezi kafiri, yani mfano ni kafiri. Sawa? Unamuita ndugu yangu, haifai. Hakuna udugu wa baina ya kafiri na Muislamu. Kwa sababu udugu unaosema hapo ni udugu wa kidini. Sawa? Hilo jambo la kumuita ndugu ni ishara. Kwa sababu Allah tabaraka wa ta'ala ndani ya Qur'an yasemaje, innamal mu'minuna ikhwa. Sasa ajasema makafiri kwamba ni ikhwa, ndugu zenu. Pia huyo shekha anasema ndugu zangu wa Kristo. Huyo amepingana na Qur'an. Sawa? Sasa hawa sio ndugu zetu. Hawezi kuwa ndugu zetu. Uislamu umetuambia ndugu zetu ni Waislamu. Hii ni alama mojawapo ya kuonyesha kwamba huyu mtu anawapenda hawa makafiri, kuwaita ndugu. Pia katika jambo la mwisho la kumalizia, kwa sababu ya kula wakati, haifai kujifananisha nao, kushirikiana nao katika sherehe zao. Kusherehekea katika sherehe zao ni alama ya kuwapenda makafiri, na pia inaweza kukupelekea katika ukafiri. Kwa mfano, mtu anashiriki Christmas, unasherehekea wewe kuzaliwa kwa Mungu, ukafiri wa wazi. Sawa? Pia jambo jingine ambalo namalizia nalo kwa sababu ya wakati, at-tarikhu bi tarikhihim alladhi yu'abbiru an tuqusihim wa a'yadihim wa tarikhun nasrani. Watu kutumia kalenda isiyokuwa ya Kiislamu, wanachuoni wanasema ni mojawapo ya mapenzi yao. Leo hii tukianza kuulizana, leo ni Rajab ngapi? Watu wanasema sio kazi ya shehe hiyo. Yaani shehe ndio kazi yake. Aliyakuwa wewe ndio kazi yako, wewe ni Muislamu, upende kalenda ambayo inasimamisha ibada zako. Kule kutumia kalenda yao, kwa sababu ni kalenda ya Manasara. Hii ni alama wanasema na chuoni ya kuwapenda wao. Na sisi tumewaambia tusiwapende, tuwachukie hao. Unafanyaje? Leo tukiulizana, wewe mwaka wako kwa mujibu ya kalenda umezaliwa lini? Tutaangaliana na kutafutana hivi. Waislamu tutumie kalenda za Kiislamu, kwa sababu ibada zetu zote zimesimama pale. Uweze kwenda kutekeleza haji mpaka uangalie kalenda ya nini? Uweze kwenda kuangalia kalenda ya Kinasara kwamba mwezi wa 12 tutakuja kwenda kufanya nini? Hija. Kwenda kuangalia mwezi wa 12 ndio mwezi wa Ramadhani. Utakuwa umeleta ajabu. Kwa hiyo tupende mambo ya Kiislamu, Uislamu utapata nguvu. Tujizuie na alama za kuwapenda wao. Tumesoma huko ayati, tumesoma maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili imani iwe na madhubuti kwako uwachukie wao. Leo hii vijana, tunazungumzia vijana, achana na wazee, kwa sababu wazee hawavai nguo za vijana. Mavazi ya vijana leo wanaoiga watu wa magharibi. Sasa hivi vijana hata wanaovaa kanzu, sasa hivi mtu anavaa kanzu anaimodoa. Lengo gani? Imbane tu basi. Yaani mwanamke abane na wewe ubane. Ujidhihirishe mwili wako. Wakati sasa jambo la sawa sawa. Tumeelekezwa, tumepewa mavazi maalum. Mtu anaingia kwenye swala amevaa nguo inambana. Je, kweli mnakomitiliza asaturul aura, asaturul aura? Shati la swala ni kustiri uchi. Maana ya kustiri uchi ni maana kiungo chako sifa nini? Kisionekane. Ukikichora umejisiri wewe. Yaani mpaka leo mtu akiinama unaona du. Allahu musta'an. Ana kushughulisha. Haifai nguo inambana, sio sio mambo ya sawa sawa. Leo mtu wa magharibi akivaa mavazi fulani na wewe unaiga. Ishara ya nini? Ya mapenzi. Pia katika upande hata wa mpira, mpira asili yake ni halali. Asili ya mpira nini? Halali. Lakini leo kuingia kamari imekuwa haramu. Lakini asili ya mpira ni halali. Wakasema wanachoni akiwepo mchezaji wa Kiislamu alafu akawepo mchezaji wa kikafiri, inabidi umpende kafiri, umpende Muislamu kuliko kafiri, hata kama atakuwa anajua kucheza aje, ili yakusanyike mapenzi ya nini? Ya imani. Sawa. Leo yupo siji Musanani anacheza mpira, mfano mpira wa mazoezi, achana na mpira ule wa kamari. Nadhani hapo kushakuzungumza uharamu wa mpira, si ndio? Mazoezi mnafanya mpira, mmepanga mechi ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Sasa wasiokuwa Waislamu wanapiga chenga kweli kweli. Sasa wewe unampenda yule asiyekuwa Muislamu kwamba fulani yule analikosha kweli. Asipocheza mimi siangalie mpira. Maana yake nini? Kwamba wewe una mapenzi na yeye, hauna mapenzi na Waislamu wenzako. Ndio maana dini leo inashuka chini ya thamani yake, kwa sababu imekosekana mapenzi ya kweli ya dini. Leo sisi tungekuwa na mapenzi ya kweli ya dini, dini ingeshika sawa sawa. Sawa? Waislamu wangepata nguvu. Kwa sababu ya watu kufanya uzembe, alwala walbara ni msingi mkubwa mama wa dini. Na kiigizo chetu ni Ibrahimu alayhi salam na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Amewaacha ndugu zake, baba zake, jamaa zake, akaenda kwa Allah. Masahaba, kuna sahaba mmoja aliwaendea Makureishi, halikuwa hana kitu, wakampa mke, wakampa nyumba. Ilipofika wakati wa kufanya hijra na kutoka Makka kuelekea Madina, na yeye akataka kuhama na mke wake na vitu vyake, Makureishi wakamwambia, lakadi ataitana sualuk, wewe ulituujia, wewe ni kapuku, huna chakulalia, huna mavazi tumekupa. Ukimtaka Muhammad nenda wewe kama wewe kwa Muhammad, ukimtaka, ukitutaka sisi tutakupa vitu vyetu. Akasema Muhammad ndio tunamtaka mimi. Akaondoka, akaacha mke, akaacha kila kitu. Sasa jipime wewe, uambie uache mke wako yule, sawa, umuache uende uifuate dini, uache na mali zako. Sasa sasa kule nitaenda kuanzaje? Ndio utajipima, ndio kipimo cha dini. Kwa hiyo, kwa sababu ya wakati, tupende dini yetu, sawa, tupende dini yetu, dini ya Uislamu, ndio tutapata nafasi ya kuokoka. Kumbuka baada ya hapa kuna maisha ya kudumu, kuna maisha ya milele huko yanaanzia kaburini, na mtu ndo akifa anajua anaingia wapi. Alama yake ya kujua, ndio maana wanasema mtu anapokufa kiyama chake kimesimama, kiyama chake kinasimama kuanzia pale, anajua kwamba naenda kuadhibiwa kaburini. Sasa kama hujatekeleza mambo ya kitauhidi, leo tauhidi kifundishwa, leo wanaonekana watu ndio wenye imani kali, ndio wenye dini kali, dini mpya, hali ya kuwa wanataka kuwarejesha katika dini ya usawa. Wewe nisinifushe kwa sababu nimekula wakati, nimetoka kwenye mambo yale, lakini mambo ni mengi sana. Katika msingi huu tumedonoa donoa kidogo kidogo, lakini yalikuwa yanahitaji sana maelezo. Nukta moja moja ielezwe, mtu ajue, ajipime yeye. Sawa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nadhani kwanza tusali, kama kutakuwa kuna maswali yaulizwe baadaye.
Inshallah. Asante kwa kuwa nasi.